VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางฮิลลารี่คลินตันกล่าวยอมรับว่าเธอเองก็มีส่วนผิดในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ขณะเดียวกันก็กล่าวโทษ FBI และรัสเซียว่ามีส่วนทำให้เธอแพ้โดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่า government shutdown หรือการปิดบริการของหน่วยงานรัฐชั่วคราวอาจเป็นสิ่งจำเป็นในเดือนกันยายนหากไม่มีทางออกเรื่องงบประมาณระหว่างเดโมแครตและรีพับลิกันรายงานเชิงพิเศษวันนี้เกี่ยวกับท่าทีความเป็นมิตรของโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยนอกจากนั้นเรายังมีข่าวการศึกษาเกี่ยวกับความพยายามของจีนในการสร้างพันธมิตรกับสถาบันในเอเชียเพื่อขานอิทธิพลด้านการศึกษาของโลกตะวันตกและข่าวสุขภาพเรื่องค่ารักษาพยาบาลในเอเชียที่มีราคาแพงขึ้นต่อเนื่องนะครับสุดท้ายอย่าลืมติดตามดาวฤกษ์แคระสีแดงที่มีดาวเคราะห์โคจรรอบซึ่งถูกเรียกชื่อว่าซูเปอร์เอิร์ธครับช่วงท้ายรายการครับนางฮิลลารี่คลินตันเปิดใจที่งานเลี้ยงอาหารกลางวัน Women for Women International ที่นครนิวยอร์กว่าเธอยอมรับว่าความพ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนั้นส่วนหนึ่งมาจากตัวเธอเองแต่ก็กล่าวโทษรัสเซียและหน่วยงาน FBI ของสหรัฐว่ามีส่วนช่วยทำให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะครับเธอกล่าวว่าที่ผ่านมาต้องผ่านความรู้สึกที่เจ็บปวดขณะที่เธอสะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเธอกำลังเขียนหนังสือเล่มหนึ่งอยู่นางคลินตันบอกกับคริสเตียนอามันพัวผู้สื่อข่าวของ CNN ที่สัมภาษณ์ในงานเลี้ยงว่ามีความไม่สมบูรณ์แบบในการหาเสียงเลือกตั้งของเธอซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่เธอนั้นเข้าใกล้ชัยชนะเหลือเกินจนกระทั่งเกิดข่าวจากจดหมายของผู้อำนวยการ FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐนายจิมโคมี่เมื่อวันที่28ตุลาคมผสมกับข่าวที่ปล่อยมาจากข้อมูลอีเมลของประธานคณะหาเสียงของเธอผ่านเว็บไซต์ WikiLeaks หลังจากที่แฮกเกอร์รัสเซียเจาะล้วงข้อมูลจากพรรคเดโมแครตนะครับนางฮิลลารี่คลินตันย้ำเตือนต่อผู้ที่นั่งฟังเต็มห้องจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันว่าเธอนั้นก็ยังชนะเสียง popular vote หรือเสียงมหาชนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ถึง3ล้านเสียงนางฮิลลารี่คลินตันกล่าวว่าหากว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นวันที่27ตุลาคมหรือ1วันก่อนที่จะมีการเปิดเผยจดหมายของ FBI ประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐก็จะคือเธอนางคลินตันบอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐอย่างแน่นอนและว่าเป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์ว่าประธานาธิบดีปูตินแทรกแซงเพื่อที่จะทำให้คู่แข่งของเธอนั้นได้เปรียบและชนะการเลือกตั้งนะครับนักข่าวคริสเตียนอามันพัวยังถามนางฮิลลารี่คลินตันว่าเธอนั้นเป็นเหยื่อของกระแสการเกลียดชังสตรีหรือที่เรียกว่ามิโซจินีในสหรัฐหรือไม่นางคลินตันบอกว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของความพ่ายแพ้ของเธอนะครับและหลังจากที่เธอนั้นไม่ประสบความสำเร็จในความพยายามเป็นประธานาธิบดีสหรัฐถึง2ครั้งนางฮิลลารี่คลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนั้นไม่คิดว่าจะลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเธอบอกแต่เพียงว่าขณะนี้เธอกลับมาร่วมการเคลื่อนไหวในฐานะประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งของการขัดขืนในสิ่งที่เธอเห็นว่าไม่เหมาะสมร่วมกับการขับเคลื่อนของภาคประชาชนครับมาที่เรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์บ้างนะครับหลังจากที่ไม่สามารถระดมเสียงในสภาให้มากพอที่จะผลักดันแผนใช้จ่ายงบประมาณและการปรับแก้นโยบายที่ตนต้องการในกรอบเวลา5เดือนจากนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าคงจะเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะมี government shutdown หรือการปิดหน่วยงานของรัฐชั่วคราว เนื่องจากทางตันทางการเมืองจากการเจรจาด้านงบประมาณหากว่าทางตันนี้ไม่สามารถหาทางบรรลุได้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสาเหตุที่ริพับลิกันไม่สามารถผลักดันวาระสำคัญของตนในแผนงบประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์ที่จะใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนปีนี้มาจากกฎที่ว่าต้องมีการลงมติในวุฒิสภาเพื่อให้ได้เสียง160ในด้านงบประมาณเสียก่อนนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าพรรคริพับลิกันคงจะจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้ได้เก้าอี้ในวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้นในการเลือกตั้งปีคริสตศักราช2018หรือปีหน้าหรือไม่ก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎในการลงมติให้เหลือลงมาเพียงแค่ร้อยละ51ไม่ใช่ร้อยละ60อย่างในปัจจุบันนะครับและบอกด้วยว่าอันที่จริงประเทศสหรัฐอาจจะต้องการให้มี government shutdown อีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนเพื่อที่จะแก้ไขความยุ่งเหยิงนี้นะครับครั้งสุดท้ายที่เกิดเหตุการณ์หน่วยงานของรัฐปิดชั่วคราวเนื่องจากหาข้อตกลงด้านงบประมาณไม่ได้นั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช2013หรือเมื่อ4ปีก่อนในครั้งนั้นเป็นสมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับและมีหน่วยงานหลายแห่งที่ถูกปิดเป็นเวลา16วันเนื่องจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องงบประมาณของนักการเมืองฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาหรือที่รู้จักในชื่อโอบามาแคร์ครับครับหลังจากเมื่อวานนี้ทำเนียบขาวแถลงปกป้องคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ส่งไปยังผู้นำหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มาเยือนทำเนียบขาวรวมทั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และนายกของไทยว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือล่าสุดนักวิเคราะห์หลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวซึ่งมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มานำเสนอครับ
ครับเมื่อวันจันทร์โฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าการตัดสินใจเชิญผู้นำหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มาเยือนทำเนียบขาวรวมทั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเรเต้และนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือทั้งทางการทูตและเศรษฐกิจครับ
I think it is an opportunity for us to work with countries in that region that can help play a roleIn diplomatically and economically isolating North Korea, and frankly, the.
โฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สหรัฐจะสามารถจับมือกับประเทศต่างๆในเอเชียเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือโดยประธานาธิบดีทรัมป์ถือเอาผลประโยชน์ของสหรัฐและความปลอดภัยของประชาชนอเมริกันและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภารกิจสำคัญที่สุดที่ผ่านมาบรรดาองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นได้อำนาจมาจากการทำรัฐประหารและยังมีการจำกัดสิทธิทางประชาธิปไตยของประชาชนขณะที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเรเต้ถูกประณามในด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการสนับสนุนวิสามัญฆาตกรรมในสงครามปราบปรามยาเสพติดของฟิลิปปินส์ที่คาดว่ามีผู้เสียชีวิตราว 6,000 คนคุณจอห์นซิปตันแห่งองค์กร Human Rights Watch กล่าวว่านี่ถือเป็นการส่งสัญญาณที่เลวร้ายไปสู่ประชาคมโลกเพราะอาจถูกมองว่าประธานาธิบดีสหรัฐรับรองการกระทำที่โหดร้ายและละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ทำให้ประชาชนฟิลิปปินส์จำนวนมากเสียชีวิตขณะที่คุณโรเบิร์ตแมนนิงแห่งแอตแลนติกคาวซินกล่าวกับ BOA ว่าประธานาธิบดีดูเตเรเต้คือหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของแถบเอเชียแปซิฟิกและถือเป็นเรื่องจำเป็นที่สหรัฐต้องสานสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์ขึ้นมาใหม่แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็ตาม
I know that frankly Duterte personally has a visceral dislike of the United States. I think some of it goes back to our checkered past when we were the colonial power.
คุณโรเบิร์ตแมนนิงเชื่อว่าในใจลึกๆแล้วประธานาธิบดีดูเตเรเต้ค่อนข้างมีอคติและไม่ชอบอเมริกาสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตนคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปกครองของสหรัฐในช่วงที่ฟิลิปปินส์ยังเป็นเมืองขึ้นของอเมริกานั่นเองอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์แห่งแอตแลนติกคาวซินผู้นี้ให้ความเห็นว่าในประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเขาไม่เชื่อว่าฟิลิปปินส์จะช่วยอะไรได้มากนักครับ
North Korea issue has been a vexing issue for four presidents. There's no good options, and it's not obvious to me that there's any solution as long as
คุณโรเบิร์ตแมนนิงกล่าวว่าปัญหาภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั้นก่อกวนใจของประธานาธิบดีสหรัฐมาแล้วถึง4คนและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการกับภัยคุกคามดังกล่าวหากว่าตระกูลคิมยังคงปกครองอำนาจในกรุงเปียงยางเช่นเดียวกับคุณมัลคอมคุกแห่ง ICS Yosof Ishak Institute ในสิงคโปร์ที่เชื่อว่าแม้ฟิลิปปินส์จะสามารถช่วยสนับสนุนทางการทูตต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือแต่ก็คงไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านั้นเพราะกำลังทหารของฟิลิปปินส์ยังเทียบไม่ได้กับประเทศพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนทางประธานาธิบดีโรดริโกดูเตรเต้ยังคงใจเย็นไม่รีบเร่งตอบรับคำเชิญเยือนทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเพียงแต่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนยังไม่รับปากใดๆในเรื่องนี้เพราะยังมีกำหนดการเยือนหลายประเทศรวมทั้งรัสเซียและอิสราเอลรออยู่ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองโดยวุฒิสภานะครับเขาได้กล่าวว่าตนนั้นจะพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องให้จีนช่วยควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้ว่าการรัฐไอโอวานายเทอร์รี่แบรนสตัดบอกกับคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาในฐานะผู้ที่รับการเสนอชื่อให้เป็นทูตสหรัฐประจำประเทศจีนว่าตนนั้นทราบดีว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติและว่าประเทศสหรัฐและจีนนั้นจะพิจารณาถึงหนทางต่างๆที่จะทำงานร่วมกันในเรื่องนี้นะครับขั้นตอนในวุฒิสภานี้เป็นส่วนหนึ่งก่อนที่จะเกิดการลงมติรับรองการเสนอชื่อของเขารับตำแหน่งทูตสหรัฐประจำประเทศจีนและนายแบรนสตัดกล่าวว่าจีนนั้นทราบดีถึงภัยคุกคามของเกาหลีเหนือและจีนนั้นก็ไม่ต้องการให้ประชาชนเกาหลีเหนือจำนวนมากอพยพเข้าสู่ดินแดนของจีนหากว่าเกิดสงครามในอนาคตนะครับวุฒิสมาชิกของสหรัฐหลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ย่ำแย่ลงในประเทศจีนและนายแบรนสตัดก็ได้กล่าวว่าหากตนได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งทูตของสหรัฐประจำประเทศจีนก็จะทำงานทุกวันอย่างไม่หยุดเพื่อที่จะยืนยันและเป็นตัวแทนของค่านิยมอเมริกันและจะทำงานร่วมกับผู้นำของจีนรวมถึงจะดำเนินการทูตผ่านระดับประชาชนเพื่อส่งเสริมค่านิยมอเมริกันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องค่านิยมอเมริกันครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในเอเชียที่สร้างเครือข่ายร่วมกันนะครับจีนนั้นริเริ่มเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในเอเชียเพื่อขัดอิทธิพลของมหาวิทยาลัยจากโลกตะวันตกหลังจากที่สถาบันจากยุโรปและอเมริกาสามารถดึงดูดนักเรียนและคณาจารย์ระดับหัวกะทิจากเอเชียจำนวนมากเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเก่าแก่เหล่านั้นเฉพาะในสหรัฐมีนักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่มากกว่า1ล้านคนโดยกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่มาจากเอเชียและล่าสุดนะครับองค์กรที่จีนเป็นตัวตั้งตัวตีครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยขานอำนาจโลกตะวันตกและได้ตั้งชื่อหน่วยงานว่า Asian Universities Alliance หรือ AUA นะครับหน่วยงานดังกล่าวมีสำนักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิงหวาที่กรุงปักกิ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้นเป็นสถาบันชั้นนำของจีนและได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยเอเชียที่ปัจจุบันนี้มีแนวร่วมทั้งหมด15สถาบันจาก12ประเทศนะครับกลุ่มสถาบันเหล่านี้จะรวบรวมทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มีเพื่อสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน งานเปิดตัว Asian University Alliance มีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวยั่นตงเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยรองนายกจีนกล่าวว่าความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การใช้ความรู้จากเอเชียในการแก้ไขปัญหาของภูมิภาคและของโลกขณะเดียวกันอธิการบดีของมหาวิทยาลัยชิงหว่ากล่าวว่ามหาวิทยาลัยในเอเชียควรร่วมกันพัฒนาชื่อเสียงในระดับโลกและสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันนะครับเครือข่าย AUA นี้มีสถาบันชั้นนำของเอเชียหลายแห่งเข้าร่วมเช่นมหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NUS มหาวิทยาลัยย่างกุ้งของเมียนมาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจรออยู่ครับกับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีต่างๆอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 2,950 S&P เพิ่มขึ้นเกือบ3จุดปิดที่ 2,391 และ Nasdaq นั้นปิดบวกเกือบ4จุดอยู่ที่ 6,000 กับอีก95จุดนะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก49สตางค์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับนักวิเคราะห์ของรอยเตอร์สคาดว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ในระดับเดิมในการประชุมสัปดาห์นี้นะครับแต่อาจมีการปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายนธนาคารกลางสหรัฐมีกำหนดจะประกาศการตัดสินใจด้านนโยบายดอกเบี้ยในวันพุธนี้ด้วยก่อนหน้านี้เฟดได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาแล้ว2ครั้งในช่วง5เดือนที่ผ่านมาคือในเดือนธันวาคมปีที่แล้วและเดือนมีนาคมปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าผู้กำหนดนโยบายของเฟดกำลังรอดูว่านโยบายปฏิรูปภาษีร่างงบประมาณและข้อเสนอปรับแก้กฎเกณฑ์ด้านการเงินต่างๆของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะสามารถผ่านรัฐสภาได้หรือไม่อย่างไรนะครับนั่นหมายความว่าอาจยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้แต่มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นในเดือนหน้าครับและหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนโยบายปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้นำจีนว่าอาจนำไปสู่สงครามภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐและอาจทำให้บริษัทอเมริกันพากันถอนการลงทุนออกจากจีนได้นะครับหนึ่งในข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์คือการลดภาษีภาคธุรกิจลงจาก 35% เป็น 15% ซึ่งอาจจูงใจให้บริษัทอเมริกันจำนวนมากย้ายฐานการผลิตกลับอเมริกาก่อให้เกิดความกังวลต่อรัฐบาลจีนที่พยายามควบคุมการหลั่งไหลของเงินทุนออกนอกประเทศนอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์ยังเกิดความหวั่นเกรงนะครับว่าจีนอาจนำนโยบายลดภาษีสำหรับภาคธุรกิจมาใช้เช่นกันเพื่อดึงดูดการลงทุนจนอาจนำไปสู่สงครามภาษีระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้ได้นะครับมาต่อกันที่เรื่องของ Apple นะครับบริษัท Apple รายงานผลประกอบการระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่ายอดขายโทรศัพท์ iPhone ลดลงอยู่ที่ระดับ50,760,000เครื่องจากระดับ 51,200,000 เครื่องเมื่อช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ยอดขาย iPhone ลดลงคือข่าวที่จะมีการเปิดตัว iPhone ในเดือนกันยายนนี้ในโอกาสครบรอบ10ปีโทรศัพท์มือถือ iPhone ของ Apple นะครับทำให้ลูกค้าจำนวนมากยังรีรอที่จะซื้อเครื่องใหม่ราคาหุ้นของ Apple ลดลง 1.2% ในการซื้อขายในวันพุธอยู่ที่ระดับ$145.78 ต่อหุ้นหลังจากที่ข่าวนี้เปิดเผยออกมานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สมาชิกที่เหลืออยู่ของวงดนตรีระดับตำนาน The Eagle ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากโรงแรมแห่งหนึ่งในเม็กซิโกที่ใช้ชื่อว่า Hotel California ซึ่งเป็นชื่อเพลงดังอันดับหนึ่งของวง The Eagle นะครับโรงแรมที่ว่านี้มีขนาด11ห้องสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1950ตั้งอยู่ที่เมืองบาฮาแคลิฟอร์เนียเซอร์มีเจ้าของเป็นคู่สามีภรรยาชาวแคนาดาซึ่งซื้อโรงแรมแห่งนี้มาเมื่อปีค.ศ. 2011และเปลี่ยนชื่อจากโรงแรมโทโดสซานโตสเป็นโฮเทลแคลิฟอร์เนีย ในเอกสารการฟ้องร้องที่ดีเกิลยื่นกับศาลในนครลอสแองเจลิสระบุไว้ว่านอกจากแอบอ้างใช้ชื่อเพลงดังเพลงนี้แล้วโรงแรมดังกล่าวยังพยายามแสดงออกว่ามีความเกี่ยวข้องกับวง The Eagle เช่นเปิดเพลงต่างๆของ The Eagle ในห้องโถงโรงแรมอยู่เสมอและยังขายเสื้อยืดที่อ้างถึงวงดนตรีระดับตำนานวงนี้ด้วยนอกจากนี้เอกสารการฟ้องยังระบุด้วยว่าเจ้าของโรงแรมยังพยายามทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าโรงแรมแห่งนี้คือแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก The Eagle จนเป็นที่มาของเพลง Hotel California ที่โด่งดังไปทั่วโลกซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Welcome to the Hotel California
ครับทวีปเอเชียนะครับกำลังประสบปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเนื่องจากมีคนป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคความจำเสื่อมเพิ่มมากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพและคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าในขณะที่เศรษฐกิจเอเชียที่เติบโตขึ้นได้ช่วยลดความยากจนในทวีปลงแต่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็สร้างปัญหาสุขภาพเช่นกันค่ะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตอาหารการกินและเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้นในเขตเมืองซึ่งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่คนในประเทศเหล่านี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยนะคะว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การบำบัดมะเร็งที่ล่าช้าทำให้มีคนเสียชีวิตปีละ1ล้าน3แสนคน WHO ชี้ว่ามีคนเสียชีวิตทั่วโลกจากมะเร็ง8ล้าน8แสนคนต่อปีโดย2ใน3ของจำนวนนี้เป็นคนในแอฟริกาและในเอเชียค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานด้วยนะคะว่าโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดและหัวใจตลอดจนโรคปอดเรื้อรังเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิต40ล้านคนทั่วโลกหรือราว 70% ของจำนวนคนที่เสียชีวิตทั่วโลกทั้งหมด56ล้านคนในปีคศ2015ค่ะนอกจากนี้ค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นในปีคศ2015ค่าใช้จ่ายยาต้านมะเร็งเพิ่มขึ้นอีก 11.5% ไปเป็น 107,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีคศ2020โดยหลักๆจะเป็นค่ายาชนิดใหม่ๆและยาเฉพาะด้านค่ะบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group เปิดเผยในรายงานชิ้นล่าสุดว่าค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งในประเทศกำลังพัฒนาเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอินเดียมะเร็งเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตและมีคนป่วยเป็นมะเร็งในอินเดียถึง 2.5 ล้านคนบริษัทที่ปรึกษานี้คาดการว่าอินเดียมีโอกาสที่จะมีคนป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น5เท่าตัวภายในปีคศ2025ค่ะส่วนประเทศจีนมีรายงานว่ามีคนป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่4ล้านคนเมื่อปีที่แล้วนะคะและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลระดับประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น4เท่าตัวไปเป็น1ล้านล้านกับ 840,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะในปีคศ2025เกรกอรีวินเทอร์ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่ทำพันธุวิศวกรรมภูมิต้านทานร่างกายและเทคโนโลยีปรับแต่งเพื่อช่วยบำบัดโรคเสื่อมถอยทางการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะตลอดจนโรคมะเร็งอีกหลายชนิดเขากล่าวว่าในขณะที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นในปัจจุบันการบำบัดมะเร็งยังแพงเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่ค่ะศาสตราจารย์วินเทอร์กล่าวว่าอุปสรรคหลักเกิดจากค่ารักษาพยาบาลมากกว่าความเป็นไปได้ของการรักษาเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายของภูมิต้านทานบำบัดอาจสูงขึ้นไปถึง 15,000 จนถึง 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีต่อคนค่ะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับคนไข้ในประเทศจีนมีรายงานนะคะว่าบรรดาผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยจะต้องประสบกับค่ายาที่แพงมากหากใช้ยาตามคำสั่งแพทย์ทำให้หันไปซื้อยาสามัญจากตลาดยาเถื่อนมาใช้แทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ว่ายาที่ซื้อมาใช้อาจเป็นยาหลอกหรือไม่มีประสิทธิภาพค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงเทพรายงานนะคะว่าทวีปเอเชียกำลังประสบกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นในการบำบัดผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองอุดตันและโรคความจำเสื่อมและ WHO ชี้นะคะว่าค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้คนในทวีปเอเชียหลายล้านครัวเรือนยากจนลงไปอยู่ในระดับต่ำกว่าเส้นของความยากจนค่ะ วลาดิเมียร์ฮาชินสกี้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชาวแคนาเดียนด้านโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันและโรคความจำเสื่อมจากสมองขาดเลือดแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนทาริโอกล่าวว่ามีหลักฐานเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบันที่ชี้ว่ามลพิษทางอากาศที่เลวร้ายในเอเชียทำให้คนป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันและโรคความจำเสื่อมเพิ่มขึ้นค่ะฮาชินสกี้กล่าวว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาทั่วโลกเพราะกระแสลมในชั้นบรรยากาศโลกหอบเอามลพิษจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมลพิษทางอากาศในจีนจะกระทบต่อคุณภาพอากาศของกรุงเทพและที่อื่นๆทั่วโลกเพราะเรามีชั้นบรรยากาศเดียวกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับและข่าวปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวเรื่องการค้นพบดาวฤกษ์แคระสีแดงนะครับที่เรียกว่า TRAPPIST-1 ซึ่งดาวฤกษ์นี้มีดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกโคจรอยู่รอบๆและนักดาราศาสตร์เรียกดาวเคราะห์ดวงล่าสุดนี้ว่าซูเปอร์เอิร์ธนะครับติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวเควินอินอชที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะเรียบเรียงมาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
ดาวฤกษ์แคระสีแดงดวงใหม่ที่นักดาราศาสตร์ค้นพบนี้มีชื่อว่า LHS-1140 สร้างความตื่นเต้นแก่วงการดาราศาสตร์เป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเมื่อพบว่าดวงดาวสีแดงดวงเล็กดวงนี้มีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกโคจรอยู่รอบๆค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันสัมภาษณ์เจสันดิทแมนผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Harvard Smithsonian ถึงรายละเอียดของการค้นพบนี้นะคะดิทแมนเป็นผู้ร่างรายงานเกี่ยวกับการค้นพบดังกล่าวนะคะซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อปลายเดือนเมษายนค่ะเขาเรียกดาวเคราะห์เหมือนโลกที่โคจรรอบดาวแคระสีแดงว่า Super Earth ไม่ใช่เพราะว่าดีกว่าโลกสีน้ำเงินเขียวที่เราอาศัยอยู่นี้นะคะแต่ที่เรียกเช่นนั้นเป็นเพราะว่าขนาดของดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ระหว่างขนาดของโลกเรากับขนาดของดาวเคราะห์เนปจูนค่ะดาวเคราะห์ประเภทนี้เป็นดาวเคราะห์ธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ว่าไม่เคยพบมาก่อนในระบบสุริยะจักรวาลที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งทำให้นักดาราศาสตร์ไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับดาวเคราะห์ประเภทนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการค้นพบดาวเคราะห์แบบนี้แม้เพียงหนึ่งดวงก็ถือว่ามีความสำคัญมากค่ะและดาวเคราะห์เหมือนโลกดวงนี้ได้ชื่อว่า LHS-1140B มีความพิเศษมากกว่านั้นนะคะเพราะโคจรรอบดาวฤกษ์ซึ่งตั้งอยู่ในโซนที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เพราะเป็นพื้นที่ในอวกาศที่มีน้ำในรูปของเหลวอยู่บนผิวหน้าค่ะและดาวเคราะห์แคระดวงนี้อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มากกว่าที่โลกของเราอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ถึง10เท่าตัวแต่ว่าดาวฤกษ์แคระสีแดงมีขนาดเล็กกว่าและเย็นกว่าดวงอาทิตย์อย่างมากค่ะดิทแมนนักดาราศาสตร์แห่งศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Harvard Smithsonian กล่าวว่าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะคือดาวเคราะห์ดวงนี้มีอายุราว 5,000 ล้านปีค่ะเขากล่าวว่าระยะเวลา 5,000 ล้านปียาวนานพอที่สิ่งมีชีวิตจะสามารถเกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นได้หากมีความเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมานักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์เหมือนโลกตั้งอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มากทำให้รังสีจากดวงดาวที่สาดถึงดาวเคราะห์ไปทำลายชั้นบรรยากาศค่ะและพวกเขาคาดว่าดาวเคราะห์แคระเหมือนโลกดวงล่าสุดที่พบอาจจะเข้าข่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามนะคะนิโคลาแอสตูดิโลเดฟรูหนึ่งในสมาชิกทีมนักดาราศาสตร์กล่าวว่าดวงดาวแคระสีแดง LHS-1140 หมุนรอบตัวเองช้ากว่าและปล่อยรังสีที่มีพลังงานสูงออกมาน้อยกว่าดวงดาวที่มีมวลต่ำเหมือนกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเพราะดาวเคราะห์แคระเหมือนโลกดวงใหม่นี้มีอายุมากและมีขนาดใหญ่ทำให้มีโอกาสสูงที่อาจจะยังมีชั้นบรรยากาศเหลืออยู่ค่ะและข่าวดีอีกอย่างหนึ่งคือดาวเคราะห์แคระ LHS-1140B ที่มองเห็นได้จากโลกโคจรผ่านเกือบตรงด้านหน้าของดาวฤกษ์ LHS-1140 ซึ่งช่วยให้ง่ายในการวิจัยเพิ่มเติมและทีมนักดาราศาสตร์ของดิทแมนกำลังเตรียมการอยู่ในขณะนี้ค่ะดิทแมนหัวหน้าทีมนักดาราศาสตร์อเมริกันบอกว่าทีมงานสมัครขอขยายเวลาเช่าใช้กล้องส่องดูดาวแล้วเพื่อให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อศึกษาดูดาวเคราะห์แคระเหมือนโลกดวงนี้อย่างละเอียดโดยเฉพาะชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์แคระค่ะและเขามั่นใจว่าเมื่อกล้องส่องดูดาวรุ่นใหม่อีกหลายตัวออกมาใช้งานบรรดานักดาราศาสตร์จะได้ศึกษาชั้นบรรยากาศรอบๆดาวเคราะห์แคระดวงอื่นๆที่ค้นพบอย่างเต็มที่ค่ะกล้องส่องดูดาวในอวกาศเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปจะเริ่มใช้งานได้ในปีหน้า ล้องส่องดูดาวภาคพื้นดิน Giant Magellan Telescope จะเริ่มปฏิบัติการในปีค.ศ.2025และกล้องส่องดูดาว European Extremely Large Telescope หรือ EELT จะใช้การได้ในปีค.ศ.2024ค่ะและดูเหมือนว่านักดาราศาสตร์คงต้องรออีกหลายปีและเมื่อถึงตอนนั้นนะคะก็คงจะมีดาวเคราะห์เหมือนโลกให้เสาะหากันอีกมากมายค่ะแต่มีความหวังกันนะคะว่าการศึกษาชั้นบรรยากาศของบรรดาดาวเคราะห์แคระในระบบสุริยะที่มีสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นี้อาจจะช่วยให้เราค้นพบหลักฐานทางชีววิทยาที่ชี้ว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington